Ribadeo foi o único concello que actuou eliminando peles. Frente aos que falan moito e fan pouco, Ribadeo volve ser un exemplo. Dende logo, nosotros estamos actuando con esa planificación, con ese rigor, un traballo conxunto, a lealdade institucional que outros parece que non o entenden ou non o queren entender para entrar nunha provocación constante, animar a polémica e, evidentemente, a non dar solucións, non creer que as institucións están para resolver problemas e non creálos. Por lo tanto, Ribadeo volve a traballar de forma conxunta con todas as administracións, neste caso coa Xunta, pero o que nos extraña é que algúns o que queren é polemizar porque estamos dentro dunha precampaña e casi xa nunha campaña electoral. Pareceme indignante que algunha utilice as institucións para entrar nun discurso político baixo a dirección do seu partido ou da súa candidata e non resolva absolutamente nada. Cando nosotros empezábamos o lunes a actuar coa coordinación necesaria coa Xunta de Galicia, parece que outros concellos a contestación era que esperaban que se apuntaran voluntarios ou iban empezar a analizar como facer. Bueno, por Ribadeo, o luns ás 8 da mañá xa estaba eliminando peles, seguimos con esa coordinación e activando un protocolo que o que fai é revisión dos nosos areais todas as mañás e así esteñan os areais, tomamos a decisión. Se hai presencia de plástico, se hai presencia de peles, automáticamente actuamos, eliminamos ese peles e con material que nosotros compramos dende o concello e coordinadamente coa Administración Autonómica, coa Xunta de Galicia. Bueno, pois eu creo que isto é o que hai que facer. O resto é falar moito, pero facer absolutamente nada. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir baixo esa planificación, ese rigor técnico e colaborando e tendo esa lealdade institucional que neste caso, pois, coa Xunta de Galicia.